ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 29 aprel chorshanba, ozodlik to'lqinlarida tongi dasturning ikkinchi qismi boshlandi. Pragadagi studiyada Nodira hamda Alisher Siddiq dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Olmaota shahrida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari sammiti yakuniga yetdi. 2007-yilda o'shda o'ldirib ketilgan taniqli jurnalist Alisher Soyevning qotillari Tojikistondan qidirilmoqda. O'zbekistonda 21 apreldan boshlab advokatlar attestatsiyadan o'tkazilyapti. Bishkek yaqinidagi Petrovka qishlog'ida yashovchi qirg'iz va rus aholisi bu yerdagi kurdlarning ko'chib ketishini talab qilmoqda. Shuningdek, dasturimizning bu qismidan salomatlik eshitirishining yangi soni o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi tongi soat 8 ga qadar olingan xabarlar bilan Alisher Siddiq tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Eng asosiy yangiliklar qisqa satrlarda. O'zbekiston hukumatı cho'chqa grippining tarqalishiga qarshi choralarni ko'rishga kirishda cho'chqa virusining geografiyasi kengaymoqda. Meksikada restoranlar ham yopib qo'yildi. Olmaotada uchrashgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari suvdan foydalanish masalasida o'zaro kelishmovchiliklarni hal qila olmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Taliban jangarilariga qarshi harbiy amaliyotlarni boshlagan Pokiston hukumatini olqishlayotir. AQSh Qirg'iz hukumatini Manas bazasini yopmaslikka ko'ndirishga harakat qilmoqda. Bu borada olg'a siljishlar qayd etilmoqda. Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tavsiyalarini to'liq bajarmaydi. Bu va boshqa xabarlar bugungi tongi yangiliklar dasturimizdan o'rin olgan. Siz bilan men Alisher Siddiq. O'zbekiston hukumatı cho'chqa grippining tarqalishiga qarshi choralarni ko'rishga kirishdi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot markazi ma'lum qilmoqda. Cho'chqa grippining O'zbekistonga kirib kelishiga yo'l qo'ymaslik buyrug'ini Sog'liqni saqlash vazirligi kuni kecha oldi va uni mamlakatning barcha sanitariya epidemiologiya idoralariga tarqatdi. Dunyoning turli mamlakatlarida cho'chqa grippining tarqalishiga oid ma'lumotlar diqqat bilan kuzatib borilmoqda, dedi vazirlik matbuot xizmatining vakili Regnum axborot agentligiga. O'zbekistonda ko'rilayotgan choralar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan tavsiyalarga muvofiq amalga oshirilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, sanitariya epidemiologiya xizmatlari huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda mamlakatning barcha aeroportlari va vokzallarida, shuningdek, chegaradan o'tish joylarida qo'shimcha tekshiruvni joriy etgan. Ayni paytda cho'chqa grippi virusining tarqalish geografiyasi kengaymoqda. Associated Press axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, virusga chalinish holati ilk bor Osiyoda qayd etildi. Yakshanba kuni Meksikadan qaytgan 51 yoshli Janubiy Koreya fuqarosi cho'chqa grippini yuqtirganlikda gumon etilib, kasalxonaga yotqizildi. Cho'chqa grippi oqibatida Meksikada 150 ga yaqin kishi vafot etdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippining pandemiyaga aylanishi hali aniq bo'lmasa ham barcha davlatlarni pandemiyaga tayyorgarlik ko'rishga chaqirdi. Yangi turdagi cho'chqa grippiga qarshi insonlarda immunitet yo'q, unga qarshi vaksina ishlab chiqish uchun kamida yarim yil kerak bo'ladi. Olmaotada uchrashgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari suvdan foydalanish masalasida o'zaro kelishmovchiliklarni hal qila olmadi. Rasman Orol dengizi muammosini muhokama etish uchun yig'ilgan 5 davlat prezidentlari transchegaraviy daryolar suvi taqsimoti masalasiga kelganda o'z fikrlarida qoldilar. Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Baqiyev o'z murojaatida elektr energiya taqchilligi va yangi GESlarni qurish rejalaridan tortib, bu borada bildirilayotgan e'tirozlar haqida gapirib o'tdi. Hal etilishi lozim bo'lgan strategik masala suvni irrigatsiya va energiya ehtiyojlari uchun ish chiqarish grafikini muvofiqlashtirib olishdir. Bu masalada suvni saqlash texnologiyalaridan foydalanishdan manfaatdor davlatlar o'rtasida hamkorlik talab etiladi, dedi Qirg'iziston prezidenti. Sudan o'z energetik taqchilligi muammosini hal etishga harakat qilayotgan Baqiyevning gaplari prezident Karimovni g'azabga keltirdi. Ushbu sammit va kengaytirilgan tartibdagi uchrashuvlarda faqatgina Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasining bugungi faoliyati va kelajak vazifalarini muhokama etishga kelishib olgan edik-ku, deya e'tiroz bildirdi prezident Karimov. o'z noroziligini Tojikiston va Qozog'iston rahbarlari ham bildirdilar. Shunday qilib, o'zaro e'tirozlar ruhida o'tgan uchrashuv yakunida prezidentlar qo'shma bayonot qabul qilib, muzokaralarning o'zaro ishonch, do'stlik va konstruktiv hamkorlik ruhida o'tganini qayd etdi. Orol muammosi mavzusiga dasturimiz davomida yana qaytamiz. Orol muammosining tarixiga nazar tashlaymiz.
Orol o'layotir. Biz chektik nido. Nido chekishlardan sira tolmadik. Achchiq ohimizdan uyg'ondi dunyo. Faqat rahbarlarni uyg'ota olmadik.
27 aprel kuni prezident Karimov Toshkent shahrida Italiyaning Turin Politexnika universiteti faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Ushbu universitetning asosiy vazifasi O'zbekistonning avtomobilsozlik, mashinasozlik va elektr texnika sanoati, energetika loyihalashtirish va qurilish sohalari uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlash etib belgilandi. Universitet bitiruvchilariga dunyoning yetakchi davlatlar tomonidan e'tirof etilgan Italiya diplomlari topshiriladi. Talabalarni qabul qilish joriy yil 1-sentyabrdan boshlandi. Universitetda dastlab 200 talaba o'qiydi.
Bugungi iqtibos.
Uni hammasi boshida bir 20 dan ziyod shikoyat arzi yozganman, lekin birontasi natija ilinmadi. Qoniqarsiz, hech qanday javobim bermagan hattoki menga. Boshqa aytaman, bu prezident divani ham bir tin ekan, urib prokuraturasi ham bir tin umuman O'zbekistonda haqiqat degan narsani o'zi qolmagan ekanda. Men 30-35 yil o'quvchilarga shu ta'lim tarbiya qonun to'g'risida gapirib, o'zimiz qonunni yo'qligi, men o'zimiz boshim shuni bildirdim-da. Eng achinarlisi shu bo'ladi.
Bu 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Ichki ishlar vazirligi zobiti Oybek O'rolovning otasi Mamarajab O'rolov edi. Dasturimiz davomida jamoatchilikdan sir tutilgan yuqori martabali Ichki ishlar vazirligi mulozimlarining qamalishiga oid tafsilotlar bilan tanishasiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudi mamlakat Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari qo'mondoni Nodir Sulaymonov hamda ana shu qo'shinning 22 nafar zobitini 12 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Dasturimizning tongi dasturimizning qolgan 2 minutida eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiraman. Amerika Qo'shma Shtatlari Taliban jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlarni boshlagan Pokiston hukumatini olqishladi. AQSh mudofaa vazirligining rasmiy vakili Jeff Morrell Pokiston harbiylarining Buner va Dir mintaqalaridagi harbiy amaliyotlarini Taliban jangarilarining xatti-harakatlariga munosib javob deb ta'rifladi. Cho'chqa grippining tarqalishiga qarshi choralar doirasida Meksika shahrida restoranlar faoliyati to'xtatildi. Avvalroq Meksika hukumati mamlakat bo'ylab maktablarni yopishga va barcha ommaviy tadbirlarni bekor qilishga qaror qilgan edi. Ayrim aviakompaniyalar Meksikaga samolyotlar qatnovini to'xtatdi. Bugun Ukraina bosh vaziri Yuliy Timoshenko Moskvada Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bilan uchrashadi. So'zlashuvlar diqqat markazida asosan energetika masalasi bo'lishi kutilmoqda. Qirg'iziston hukumatini Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minoti uchun muhim Manas bazasini yopmaslikka ko'ndirishga harakat qilayotgan Vashington bu borada progress borligini bildirdi. Pentagon matbuot vakiliga ko'ra, AQSh rasmiylari Manas bazasining ijarasi muddatini uzaytirish bo'yicha so'zlashuvlarni boshlagan. Fevral oyida Rossiyaning Qirg'izistonga 2 milliard dollar qarz va beg'araz yordam berish va'dalari ortidan prezident Baqiyev AQSh harbiylarining mamlakatdan chiqarib yuborilishi haqida e'lon qilgandi. Hozirgi paytda Manas bazasida 1000ga yaqin AQSh harbiylari joylashtirilgan. Va nihoyat 2010-yilda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qiladigan Qozog'iston huquqiy islohotlarni amalga oshirish bo'yicha tashkilot tomonidan berilgan tavsiyalarni to'liq bajarmaydi. Bu haqda ma'lum qilgan Qozog'iston parlamentining yuqori palatasi spikeri Qosim Jo'rmat To'qayev tashkilot tomonidan taklif etilayotgan ayrim tavsiyalar nomaqbulligini bildirdi. Eng asosiy jahon yangiliklari hozircha shulardan iborat edi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan.
Tongi xabarlar edi, dasturimiz davom etadi.
Olmaota shahrida orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari sammiti yakuniga yetdi. 2007-yilda O'shda o'ldirib ketilgan taniqli jurnalist Alisher Soyipovning qotillari Tojikistondan qidirilmoqda. O'zbekistonda 21 apreldan boshlab advokatlar attestatsiyadan o'tkazilyapti. O'zbekistonda hibsda saqlanayotgan 27 qozog'istonlikka konsul bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Bishkek yaqinidagi Petrovka qishlog'ida yashovchi qirg'iz va rus aholisi bu yerdagi kurdlarning ko'chib ketishini talab qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan salomatlik eshitirishning yangi soni o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Olmaota shahrida orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari sammiti bo'lib o'tdi. Avvalgi ekspertlar mazkur sammitda mintaqa davlatlari o'rtasida suv va energetika masalalari bilan bog'liq muammolar muhokama qilinishini taxmin qilgan edi. Ammo Olmaota anjumani avvalda mezbon prezident Nursulton Nazarboyev o'z hamkasblaridan sammit chog'ida faqat orol muammolari haqida gapirishni va GESlar qurilishi masalasiga daxl qilmaslikni so'radi. Biroq buning imkoni bo'lmadi aftidan. Nazarboyev so'z navbatini Islom Karimovga bergan paytda O'zbekiston prezidenti suv muammosi ustidagi bahsni boshlab berdi. Boshqa tafsilotlarni ana shu sammitni kuzatgan hamkasbimiz Komila Sobirovadan tinglang.
Olmaota sammiti boshlanishidan bir necha hafta avval unda mintaqadagi suv energetika bilan bog'liq muhim masalalar ham muhokama qilinishi kutilgandi. Xususan bu haqda Ozodlik muxbiri bilan telefon suhbatda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Ilyos Umarov bunday degandi.
Сторону заинтересованы. Этот вопрос решать серьезно. Потому что сама ситуация с гидроэнергетическим...
Bu masala juda jiddiy va tomonlar uni jiddiy hal etilishidan manfaatdor. Chunki gidroenergetika bilan bog'liq vaziyat bu mintaqa uchun juda muhim deganda 15-aprel kuni Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Ilyos Umarov. Matbuotda ham sammit chog'idagi muloqotda suv energetika masalalari muhokama qilinishi haqida qator maqola va xabarlar chop qilingandi. Jumladan O'zbekiston Milliy Axborot agentligi Olmaota sammiti haqida xabar qilarkan, muloqot chog'ida suv energetika zaxiralaridan foydalanish, transchegaraviy daryolar bo'yicha gidrotexnika inshootlarini barpo etish masalalari ko'rib chiqish ham rejalashtirilgan deb yozgandi. Aprel oyi boshida prezident Nursulton Nazarboyevning o'z hamkasbi Islom Karimov bilan telefon orqali bo'lib o'tgan suhbati va Qozoq bosh vazirining Toshkentga qilgan rasmiy safaridan so'ng ko'pgina kuzatuvchilar Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston qo'shnilari bo'lmish Tojikiston va Qirg'izistonning o'z hududlarida gidroenergetik inshootlar barpo qilishiga qarshi birlashmoqda degan fikrlar ham yangragan edi. Bugungi muloqot davomida mintaqa davlatlari rahbarlari nutqida ham suv energetika masalalari va transchegaraviy daryolar bo'lmish Amudaryo va Sirdaryo masalalariga to'xtalib o'tishlar kuzatildi. Masalan, prezidentlar orasida birinchilardan bo'lib so'zga chiqqan Qirg'iziston rahbari Qurmonbek Baqiyev orol muammolari haqida gapira turib bunday dedi. Biz Orol dengizi havzasini ekologik jihatdan sog'lomlashtirish muammosi suv energetik resurslardan oqilona foydalanish masalasini hal qilinishi bilan chambarchas bog'liq degan ishonchdamiz, dedi Qurmonbek Baqiyev. Biroq anjuman mezboni Nursulton Nazarboyev Qurmonbek Baqiyevning nutqi tugashi bilanoq sammit ishtirokchilariga murojaat qilib, muloqot chog'ida Orol muammosi mavzusidan chetga chiqmaslik va bugungi uchrashuv chog'ida mintaqadagi suv energetika masalalarini muhokama qilmaslikni iltimos qildi. Biroq Tojikiston va Turkmaniston rahbarlari nutqi davomida ham mintaqadagi suv energetika va transchegaraviy daryolar muammolari haqida biroz so'z ketgani bois, sammitda so'zga chiqqan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu mavzuga biroz to'xtalib o'tish joizligini ta'kidladi. O'z so'z davomida prezident Karimov O'zbekiston hozir Qozog'iston va Turkmanistonning o'z hududlarida gidroenergetik inshootlar qurishni rejalashtirayotgan Tojikiston va Qirg'iziston bilan bahsli jihatlar mavjudligini e'tirof etdi. Ammo men bu borada o'rtamizda mavjud bo'lgan munozarani keskinlashtirish harakatida berilayotgan nomaqbul baholar e'tiborsiz qoldirilishini istardim. Takror aytaman, o'rtamizdagi bahs munozaralar mutlaqo tabiiy munozaralardir. Bu munozaralarda ishtirok etishni juda xohlayotgan uchinchi mamlakatlar ham o'z maqsadlariga erishishni ko'zlaydilar. Men buni yashirmay ochiq aytaman der ekan Islom Karimov, mintaqadagi suv energetika masalalarini hal qilish uchun kelasi safar uchrashish zarurligini, chunki bu mavzu jiddiy va alohida e'tibor kasb etishini bildirdi. Karimovning chiqishi va uning pozitsiyasi hamkasblarni befarq qoldirgani yo'q. Ayniqsa sammit yakunida prezident Nursulton Nazarboyev tomonlar e'tiroz bildirmasa, qo'shma bayonot imzolanishi mumkinligini aytgan paytda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bu borada e'tirozi borligini bildirdi. Yo'q, yo'q, rozi emasmiz. Hozir siz suv energetika masalalarini muhokama qilmaymiz dedingiz. Ammo endi bahs shu haqda ketdi. Mening aytadiganlarim bor bu haqda, dedi Imomali Rahmon. Uning noroziligiga esa imzolanishi kutilayotgan bayonnomada Orol muammolari bilan bog'liq moddalar bilan bir qatorda mintaqadagi suv energetika masalalariga oid ikki modda kiritilgani sabab bo'ldi. Ammo anjuman mezboni bo'lgan prezident Nazarboyev o'sha zahoti bayonnomadan suv energetika masalalariga oid moddalar olib tashlanishini ma'lum qilib, munozaraga yakun yasadi. Imomali Rahmon noroziligiga sabab bo'lgan moddalar mazmuni sammitni yoritayotgan jurnalistlarga oshkor qilinmadi. Anjuman so'ngida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari qo'shma bayonnoma imzoladilar. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmota.
28 aprel kuni, demak, Olmota shahrida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlarining sammiti bo'lib o'tdi va sammit bo'lib o'tgan kunda aniqlangan tafsilotlar bilan Olmotadagi muxbirimiz Komila Sobirova tanishtirdi. Ozodlik to'lqinlarida sammit yakunlariga bag'ishlangan lavhani keyingi dasturlarimizda taqdim etamiz, ya'ni bu mavzuga yana qaytamiz. Ammo ayni vaqtda Orolni qutqarish masalasi Markaziy Osiyodagi davlat rahbarlari ishtirokida juda yuksak darajada muhokama qilinayotgan bir paytda moziyga qaytib bu masala tarixini tahlil qilishga urindik. Orol dengizi qurmoqda, uni qutqarmoq lozim degan chaqiriqlar o'tgan asrning 80-yillar so'ngida baralla yangray boshlagan edi. Tarixga Gorbachev hurriyati deb kirgan yillarda sobiq sho'rolar hududida tabiatni asrashning ilk harakatlari boshlangan edi. Qozog'istonda yozuvchi Olcas Sulaymonov Semipalatinsk atom poligonini yopishga chorlasa, rossiyalik yozuvchi Valentin Rasputin Baykal ko'lini himoya qilish haqida gapirgan edi. O'zbekistonlik Dadaxon Nuriy, Emin Usmon, Muhammad Solih kabi yozuvchilar esa el-yurt tabiatini asrash va Orol dengizini qutqarish talabi bilan mahalliy va markaziy nashrlarda chiqishlar qilgan. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi qoshida tuzilgan Orolni qutqarish qo'mitasiga adabiyotshunos olim Pirmat Shermuhammedov boshchilik qilgan edi. O'sha paytda hukumat mulozimlari yozuvchilar ehtirosga berilib muammoni bo'rttirmoqda degan gapni ham aytgan. Ammo oradan o'tgan 20 yil yozuvchilar ko'targan muammoning ko'lami va oqibatlari dolzarb hamda jiddiy ekanini isbot qildi. Abdulla Iskandar lavhasi.
O'zbekistonda Orol muammosi o'tgan asrning 80-yillarida boshlangan mamlakat tabiatini himoya qilish harakatining bir qismi edi deb eslaydi yozuvchi Dadaxon Nuriy.
Biz ham borganmiz o'sha Orol qurayotgan paytida.
Dadaxon Nuriy o'tgan asr boshlarida ekologiya mavzusida maqolalar yozgan muallif.
Shu maqola chiqqanda bu kelajakda O'zbekiston uchun o'rtasida katta fojia bo'ladi degan suvlar olib qo'yilyapti. Masalan, Orolga kelmayapti suv. O'zlashtirish, cho'llarni Mirza cho'lini o'zlashtirish bahonasida paxta yetishtirish bahonasida qo'yilib degan maqola chiqqan shu dahada.
Dadaxon Nuriga ko'ra, Orol muammosini ko'tarishda Moskvalik jurnalistlar o'zbek yozuvchilari bilan yelkama-yelka turishgan. Ana shunday jurnalistlardan biri Aganyok jurnalining o'sha paytdagi muxbiri Aleksandr Minkin.
Я видел этот ужас.
Men Orol dengizi qurishi oqibatida O'zbekistonda yuzaga kelgan dahshatli manzaraning guvohi bo'lgan edim.
Уже орал, я не знаю, можно ли вернуть.
O'zbekistonda ko'rgan kechirganlari asosida Aleksandr Minkin paxta quli, xlab karab degan maqolani yozdi. Bu maqola o'sha paytda sokin kabinetlarda orom kurslariga cho'kib o'tirgan rahbarlarni sarosimaga soldi.
Заголовок вот этот хлоп караб в огоньке вызвал грандиозный скандал.
Men o'sha paytdagi shiorlardan o'rin olgan kalimadagi bitta harfnigina o'zgartirdim xolos. Xlop karob, xlop karab bo'ldi. Ya'ni paxta teruvchi paxta quliga aylandi.
Я заменил только одну букву в знаменитом гордом советском слове хлопкороб.
Maqola sarlavhasi katta janjalga sabab bo'ldi. O'sha paytdagi Moskvada katta rahbar bo'lgan Rafik Nishonovning fig'oni falakka chiqdi.
Тогда власти Узбекистана сказали: "Ну, это всё ложь, это всё враньё".
Aleksandr Minkinning Paxta quli maqolasi 1988-yilda Agonyok jurnalida chop qilindi. Buning barobarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi kotibi Muhammad Solih New York Times gazetasi muxbiriga o'zbek xalqi Orol fojiyasi qurboni bo'lmoqda degan ma'noda intervyu ham berdi. Bu intervyu ham o'sha davr rahbarlari asabini qaqshatgan edi.
New York Times, Washington Post, u gazetalarning hammasida siyosiy masalalar bilan birga mutlaqo ekologiya masalalari va mutlaqo Orol ko'li, Orol dengizi masalasini men doim aytganman.
Muhammad Solih gapiradi.
Orol dengizi muammosi aslida butun Sovet ittifoqida 80-yillarning boshlarida boshlangan ekologik bir harakatning O'zbekistondagi bir ko'rinishi edi. İlk defa yanılmışmasam 85. yılda, belki 86. yılda yazıcılar uyuşması da Aral Komutası teşkil taptı. Bu komutaya filologiya fanları doktora Pirmat Şir Muhammedov başçılık kıldı.
Keyinchalik muxolifat yetakchisiga aylangan shoir Muhammad Solih she'r qalamini ohista yo'nib ekologiya mavzusida maqolalar yoza boshladi.
Aslida bu komutaning tashabbuschilari hammasi ekologlar yoki olimlar emas, balki yozuvchilar edi. Yozuvchilarning ichida esingizda bo'lsa, o'sha paytda juda aktiv ekologik mavzularni qalamga olayotgan yozuvchilardan Dadaxon Nuriy, Emin Usmon kabi yozuvchilar bu mavzuni populyar holga keltirgan edi o'sha paytda.
O'tgan asrning 80-yillarida rasmiy gazetalarda yozuvchilar ehtirosga berilib vaziyatni bo'rttirmoqda degan ayblamalar paydo bo'ldi. 1988 yılda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi bo'lgan Odil Yoqubov eslaydi.
Nega ko'tarmaydi yozuvchi? Yozuvchi vijdoni bo'lsa, kakras ko'tarish kerak edi.
Odil Yoqubov SSR xalq deputatlari kengashida o'zbek paxtakor ayollari haqida xalqning dildagi gaplarni so'zladi deb xotirlaydi O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukrullo.
Oliy Sovetda majlisda ko'targan edi. Masalan, paxta ekamandim o'zbek xotinlarni ko'kragi ham qolmadi, dumbasi ham qolmadi orqasi. Afrikadagi odamlardan ham xabar degan gapni odil aytgan o'sha vaqtda.
Ayni paytda Odil Yoqubov o'sha paytda aytilgan gaplar e'tiborsiz qolgani uchun ham Orol dengizining qurishi oqibatlari bugungi ko'lamini kasb qilganini aytadi.
Ko'tarildi, bu rezonans bergan ancha. Biroz baydachida gap bo'ldi shu. Qap ketdik.
O'sha paytda butun ittifoq uch tilskiy gazetasining Toshkentdagi muxbiri bo'lib ishlagan Anvar Usmonov ham bundan 20 yil muqaddam biror bir samaraga erishish mumkin bo'lganini afsus bilan xotirlaydi.
O'sha paytda Orol o'lyotgan paytda, lekin ichida unaqa Orolga bo'linmagan edi o'sha paytda. Hozir katastrofa bo'lib qoldi o'zi. Ozmi suv ham bor edi, Sirdaryoda ham, Amudaryoda ham. Bunaqa bu hozir juda ham katta katastrofa.
SSRning AQShdan paxta mustaqilligini ta'minlash uchun Orolga quyilishi lozim bo'lgan ikki daryo suvlari dalalarni sug'orishga sarf bo'lgan aytiladi. Daryosidan ayrilgan dengiz quriy boshladi. Paxta mustaqilligi uchun to'langan tovon shoira Gulchehra Nurullayeva ruhiy dunyosini dahshatga soldi.
Hali hamon oradan mana necha yil, 20 yilga yaqin vaqt o'tdiki, 20 yildan oshiq vaqt o'tdiki, Orol muammosi borgan sari muammolik tomoniga kirib borayotibdi, lekin ozgina bo'lsa-da o'zimini yechimini ko'rgani yo'q. Shu ma'noda shu she'r shu kunning, shu bugunning ham she'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Orol o'layotir. Biz chektik nido. Nido chekishlardan sira tolmadik. Achchiq ohimizdan uyg'ondi dunyo. Faqat rahbarlarni
uyg'ota olmadik. Qurayotgan Orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiyasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin Orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin, o'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo, Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
O'zbekiston va dunyo mavzuida suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonda qiynoqlar ostida olingan ma'lumotlarning g'arb josuslik xizmatlari tomonidan ham foydalanilgani haqidagi ayblovlar seshanba kuni Britaniya parlamenti qoshidagi inson huquqlari qo'mitasida tinglandi. Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Krik Marey bu haqda guvohlik berdi. Britaniyalik huquqshunos professor Filip Sands bu holatning huquqiy jihatlari haqida gapirdi. Hamkasbim Hurmat Bobojon hozirlagan lavha shu haqda.
O'zining O'zbekistondagi inson huquqlari borasida qilgan oshkora chiqishlaridan so'ng elchilik lavozimidan ozod qilingan Craig Murray qiynoq ostida olingan razvedka ma'lumotlaridan foydalanishni xalqaro konvensiyalarga zid deb bilishini va buni anglagan holda Britaniya hukumati ulardan foydalanganini qayd etib o'tdi.
In terms of my concern that British government ministers were acting illegally by receiving this material.
Britaniya hukumatidagi vazirlar bunday ma'lumotlardan foydalanib qonun doirasidan chiqishdi deb so'zda davom etdi. Britaniya parlamentidagi eshituvlar payti sobiq elchi.
The United Nations said that torture was a routine investigative technique in Uzbekistan.
Birlashgan Millatlar tashkiloti O'zbekistonda qiynoqlar muntazam qo'llanilishi va iqror olishning eng asosiy usuli bo'lib qolayotgani haqida aytar ekan. Demak, O'zbekistondan kelayotgan har qanday razvedka ma'lumoti qiynoq ostida olingan. Qiynoq muntazam qo'llaniladigan davlatdan chiqqan bunaqa ma'lumotlardan foydalanish esa BMT konvensiyasiga ziddir, dedi Murray. Sobiq elchiga ko'ra, o'zbek maxfiy xizmatlaridan olingan ma'lumotlarning Britaniya xavfsizligi uchun katta ahamiyati ham bo'lmagan.
None of it related to any security threat to the UK. It was virtually all concerned solely with the alleged Islamist threats to President Karimov and his government in Uzbekistan.
Bu ma'lumotlarning birontasi Britaniya xavfsizligiga oid bo'lmagan. Ular asosan O'zbekistonda Islom Karimov rejimiga islomiy kuchlar xavf solayotgani haqidagi shubhali ma'lumotlar edi xolos, dedi Murray. Britaniya sobiq elchisi Craig Murray'ning Britan josuslik xizmatlari o'zbek maxsus xizmatlaridan ma'lumot olib turgani haqidagi iddaolari yangilik emas. U avval ham bir necha marta O'zbekistonda qiynoqlar natijasida olingan ma'lumotlar g'arb josuslik xizmatlari tomonidan ishlatilgani va buni tasdiqlovchi hujjatlarga ega ekanini bildirgan. Bu hujjatlar asosan AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi, Britaniya hukumati va Karimov xavfsizlik xizmati o'rtasidagi yashirin kelishuvga oiddir. Hujjatlar Karimovning qiynoq kameralarida olingan iqrorning Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan Al-Qoidaga qarshi kurashda razvedka ma'lumoti o'laroq ishlatilganini tasdiqlaydi, dedi Craig Murray. Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Murray oshkor qilgan hujjatlardan biri O'zbekiston xavfsizlik xizmati yuborgan ma'lumotlar qiynoq ostida olingani borasida elchi ogohlantiruvdir. Yana biri esa qiynoq ostida olingan ma'lumotlardan razvedka xizmatining foydalanishi qonunga zid emasligi haqida Britaniya tashqi ishlar vazirligi rasmiysining javobidir.
I sent two telegrams from a British ambassador stating that the Secretary of State may be acting illegally.
Men bu haqda Toshkentda elchi lavozimida o'tirgan paytim vazirga balki bu sizning harakatingiz qonunga xilofdir degan mazmunda ikkita telegrammani jo'natganman. Ammo har ikkalasiga ham yozma tarzda javob olmaganman. Keyinchalik bu narsalar haqida yozmasligim kerakligi haqida aytildi. Vazirlik huquqiy maslahatchisi Michael Woodning qiynoq ostida olingan ma'lumotlardan razvedka xizmatining foydalanishi qonunga zid emasligi haqida aytgani esa hammasidan ham oshib tushdi, dedi Craig Murray parlament eshituvi paydi. Britaniya hukumati esa bu iddaolarni qat'iyan rad etib keladi. Craig Murray Qo'shma Shtatlar 2001 yil 11-sentyabr hujumlaridan keyin xalqaro terrorchilikka qarshi urushini boshlab yuborgan davrlarda O'zbekistonga elchi bo'lgan. O'shanda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Amerikaga Al-Qoida va Talibonga qarshi amaliyotlarda foydalanish uchun o'zining harbiy bazasini taklif qilgan edi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda terrorizmga qarshi urush boshlagandan keyin Al-Qoida guruhiga aloqadorligidan ayblanib, O'zbekiston islomiy harakati va shunga o'xshagan ko'plab odamlar qamoqqa olindi va hibsga olindi Amerika qo'shinlari tomonidan va O'zbekistonga bu mahbuslar keltirildi. Chunki ular bevosita o'zbek bo'lganligi uchun, O'zbekiston fuqarolari bo'lganligi uchun.
Deb so'zda davom etadi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti Ikrom Yoqubov.
O'zbekistonda qiynoqlar orqali ko'rsatilgan olingan ko'rsatmalarni birinchi bo'lib Amerika qo'shma shtatlarining maxsus xizmatlari ola boshladi. Undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarini Bush administratsiyasi e'lon qilgan terrorga qarshi xalqaro kurashdagi eng yaqin koalitsiya sifatida Britaniya xizmatlari ham ola boshladi. Bu narsani Craig Murray o'zini intervyularida tasdiqlab o'tgan va Craig Murrayni ushbu mavzudagi ko'rsatmalarini men to'liq tasdiqlayman. Chunki o'zim guvoh bo'lganman o'sha Chirchiq hududidagi maxsus hududda, maxsus hududda men bir marta bo'lganman va ko'rganman o'sha yerda qanday qilib urayotganini bir mahbusni. Bu mahbus dindor edi albatta ko'rinishi. O'sha men kirib borgan vaqtimda bir pastga tushdik, ikkinchi qavatga, o'sha qamoqxonani eski bir zavodni, fabrikani hududi ekan, tagi lekin juda ham katta qilib jihozlangan o'sha qamoqxona edi. O'sha yerda urayotganligiga guvoh bo'lgandim.
Craig Murray'ning Amerika o'zining yangi ittifoqchisi bo'lgan Karimov rejimi bilan aloqalarini saqlab qolish yo'lida inson huquqlarining ahvoliga ko'z yumayotgani, Britaniya esa uni ko'r-ko'rona dastaklagani haqidagi fikrlari Britaniya jamoatchiligi orasida shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Britaniyada chiqarilgan Financial Times ro'znomasida sobiq elchi bergan ma'lumotlar asosida Britaniya va Amerika O'zbekistonda qiynoqlar asosida olingan ma'lumotlardan foydalanayotgani haqidagi maqoladan so'ng esa Murray elchi lavozimidan chetlatildi va haqsizliklarga qarshi yakkaxon kurashchiga aylandi. Murray O'zbekistonda ko'rgan kechirganlari haqida Samarqanddagi qotillik deb nomlangan kitobning ham muallifidir. Kitob borasidagi Britaniya Tashqi ishlar vazirligi e'tirozlariga qaramay, sobiq elchining ushbu kitobi nashrdan chiqqan edi.
Demak, O'zbekistonda qiynoqlar ostida olingan ma'lumotlarning g'arb josuslik xizmatlari tomonidan ham foydalangani haqidagi ayblovlar seshanba kuni Britaniya parlamenti qoshidagi inson huquqlari qo'mitasida tinglandi. Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray bu haqda guvohlik berdi va qiynoq ostida olingan razvedka ma'lumotlaridan foydalanishni xalqaro konvensiyalarga zid deb bilishini va buni anglagan holda Britaniya hukumati ulardan foydalanganini qayd etdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yana O'zbekistondan olingan xabarlarga qaytamiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudi mamlakat ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari qo'mondoni Nodirjon Sulaymonov hamda ana shu qo'shinning 22 nafar yuqori martabali zobitlarini 5 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda sudlangan zobitlarning yaqinlari Ozodlik radiosiga xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, bu zobitlarga hukm 17 fevral kuni o'qilgan, lekin jamoatchilikdan sir tutilgan. Qorovul qo'shinlari zobitlari 850 million so'm davlat pulini o'zlashtirganlikda ayblangan. Bu xabar tafsilotlarini ham kasbim Sadriddin o'rgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan zobit Oybek Uralovning otasi Mamarajab Uralovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari zobitlari ustidan olib borilgan mahkama jarayoni yopiq tarzda o'tgan. Bu haqda hech kimga hech qanday axborot berilmagan.
O'tgan umuman bizlarga yaqinlashgani yo'q. 17 fevralda tugadi, men shu operatsiya berdi 27-da. Hech qanday o'zgargan yo'q. O'sha sud jarayonida qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday bo'ldi.
Ezgulik jamiyatining faollari ham harbiy sud qorovul qo'shinlarining rahbaridan tortib oddiy bo'linma boshliqlarigacha davlat mablag'larini o'zlashtirganlikda ayblanib ozodlikdan mahrum etilganini tasdiqladi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlarining bir guruh rahbarlari ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, o'tgan yilning 2008-yilning 18-noyabr kuni respublika harbiy prokurorining o'rinbosari Jurayev tomonidan tasdiqlangan ayblov xulosasi tuzilgan. Mazkur ayblov xulosasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining tergovchilari tomonidan tuzilgan. Ayblanuvchilarning ota-onalari, ya'ni sudlanganlar ota-onalari bizni tashkilotimizga murojaat qilishgan. Demak, bular o'sha Sulaymonov Nodirjon bu qo'mondon, ya'ni o'sha qo'shinlar qo'mondoni E'tibor Rustamov, Ravshan Nurliganov va O'rinboy Sotivaldiyev, Asad Ahrorov singari 25 kishidan iborat. Bular endi bizga yozilgan shikoyatda aytilishicha, bular ikkita ayol bo'lgan, bular tarkibida ularga nisbatan amnistiya akti qo'llanib, ularga nisbatan o'sha qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo qo'llangan. Qolganlari shu 12 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamoqqa olingan,
deydi jamiyat faoli Abdurahmon Tashanov. Bu zobitlar qorovul qo'shinlariga ajratilgan 1 milliard 250 million so'mning 850 millionini talon-taroj qilishda noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblandilar.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167, 182, 210, 301 moddalari bilan ayblanib topilgan. 167 bu talon-tarojlik, 182 bu noqonuniy daromadlarni legallashtirish, 210 pora, 240 bu uyushgan jinoiy guruh tuzish va 301 bu harbiy nimalarga xos, kasbiy xos biriga jinoyat turi hisoblanadi.
Ayblov xulosasida yozilishicha, qorovul qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Nodirjon Sulaymonov 2001 yilda bu vazifaga tayinlanganidan so'ng 2004 yildan boshlab 75-34 harbiy qism qo'mondoni o'rinbosari polkovnik E'tibor Rustamov bilan jinoiy til biriktirib, qo'shinning oziq-ovqati uchun ajratilgan katta miqdordagi byudjet pulini o'zlashtirgan. Ular davlat mulkini taron-taroj qilishda qo'l ostidagi boshqa zobitlar bilan kelishib, katta jinoyat zanjiri tashkil qilganlar. Sudlanganlar o'tgan yilning may oyidan boshlab O'zbekiston milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Qorovul qo'shinlariga qarashli 75-34 harbiy qismida oziq-ovqat ta'minoti boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan zobit Oybek Uralov ham harbiy sud hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Hukmdan so'ng yaqinda o'g'li bilan ko'rishib chiqqan Mamarajab Uralovning aytishicha, sud jarayoni davomida uning o'g'li ayblovlarni bo'yniga olmagan.
O'g'limni o'ziga yozgan arizasi bor. 100dan ortiq dokumentga o'g'limni nomiga nom-sobidan qo'l qo'ygan o'zlari. Soxta qo'l qo'ygan. Sud jarayonida shuni ekspert olib kel, tergovchini olib kel, bu meniki emas degan fikrni bildirgan, lekin sud jarayoni inobatga olmagan. Bu birinchisi, ikkinchisi o'g'lim bu yerda ishlaganda hozir jaslikda turmasiga boshlab ketdi zam bo'lib turib. Bu ketish jarayonida revizya qilib 100% o'sha sen materiallar hammasi topshirgan revizya orqali. Nol qilib ketgan. Ishlaganiga 8 oydan ziyod bo'lgan yerda. Lekin shuni ham hisobga olmagan.
Deydi Mamarajab Uralov. U haqiqatni qaror toptirishda yordam so'rab murojaat qilgan tashkilotlarini birma-bir sanaydi.
Ana shu tomonlarni olganimizda juda bir nohaqlik yuz keldi. Men bu yerda hozir Karimov pasport 5 marta, prokuraturaga voyfirgadir bir 12-13 marta, inson huquqlari himoya qilish Rashidovga bir 5 marta, SMBga 5 marta, Rasulxon Qodirovga bir 4-5 marta Umuman hammasi boshida bir 20dan ziyod shikoyat arzi yozganman, lekin birontasi natija ilinmadi. Qoniqarsiz, hech qanday javobim bergan hatto menga. Boshqa aytaman, bu prezident divani ham bir tin ekan, prokuraturasi ham birdan umuman O'zbekistonda haqiqat degan narsani o'zi qolmagan ekanda. Men 30-35 yil o'quvchilarga shu ta'lim tarbiya qonun to'g'risida gapirib, men o'zimiz qonunni yo'qligini, men o'zimni boshim uchun bildirdim-da. Eng achinarlisi shu bo'ladi. Endi dardimizni hech bir iloji yo'q. Agar 4 bo'lsa, hukmni bermayapti. Men apellyatsiya hukmni bermadi. Sud hukmini bergan yo'q. Men aytdim, agar bermaykan bo'lsa, chetkam chiqib chiqishim men majburman dedim.
Deydi Mamarajab Uralov. Biz bu haqda to'liqroq ma'lumot olish uchun O'zbekiston Oliy harbiy sudiga murojaat qildik, lekin harbiy sud xodimi telefon orqali ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Bizga telefon orqali ma'lumot berilmaydi. Uzr, kechirasak.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ham ularda bu haqda hech qanday ma'lumot yo'qligini bildirdi.
2007 yil oktyabrda O'sh shahrida otib ketilgan taniqli jurnalist Alisher Soyevning qotillari Tojikistondan qidirilmoqda. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Molda Musa Qo'ng'antiyevga ko'ra, Soyev otib o'ldirilgan qurol egasi jangari guruhlardan birining a'zosi va Tojikiston fuqarosi bo'lib chiqqan. Mikrofon oldida hamkasbim Elmurod.
Fevral oyida Qirg'iziston narkotiklarni nazorat qilish agentligi xodimlari tomonidan yonidan Makarov to'pponchasi topilgan shaxs qo'lga olingani xabar qilingan edi. Ballistik ekspertiza mazkur quroldan 2007 yil kuzida Alisher Soyipov otib o'ldirilganini aniqlagan.
Bizga o'shon zaklyuchenie keldi, chechimi. O'sha qilib olsa, o'shunday olib yozib turadi, o'xshash deb.
Ekspertiza xulosasida bu to'pponchadan otilgan o'q Alisher Soyipov otib o'ldirilgan to'pponchaning o'qiga o'xshash deb yozilgan. Ayni paytda bu borada tergov ishlari olib borilmoqda, dedi Qirg'iziston narkotiklarni nazorat qilish agentligi matbuot kotibi Qumar Chaldanbayev. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Molda Musa Qo'ng'antiyev esa 27 aprel kuni Qirg'iz parlamentida qilgan chiqishida Alisher Soyipov ishi bilan bog'liq bo'lgan yangi tafsilotlarni ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, narkotiklarni nazorat qilish agentligi tomonidan qo'lga olingan shaxs unga bu to'pponchani Tojikiston fuqarosi berganini aytgan. Shundan kelib chiqqan holda Molda Musa Qo'ng'antiyev Qirg'iz militsiyasi tojikistonlik hamkasblari bilan hamkorlikda to'pponchaning haqiqiy egasini topish uchun qidiruv e'lon qilganini bildirdi. Ichki ishlar vaziri qidiruvga berilgan shaxsning ismi ma'lum ekanini, u jangari guruh a'zosi ekanini aytib o'tdi. Biroq ayrim jurnalistlar va huquq himoyachilari Ichki ishlar vazirligi bundan avval ham bir necha marotaba Alisher Soyipov otilgan qurol topilgani haqida bayonot berganlarini, shuning uchun ham bu safargi bayonotga ham ishonchsizlik bilan qarashlarini aytmoqdalar. Jaloloboddagi Huquq hamma uchun jurnali muharriri Abdumo'min Mamaraimov ham ana shunday fikrlovchilardan biri.
Birinchidan bir xursand bo'lishga ham asos bor-da, endi ishda qandaydir bir jilish bo'layapti ekan degan fikrga borasan-da shunday bayonotlarni eshitgandan keyin. Biroq ikkinchi tomondan olib qaraydigan bo'lsak, avvallari Ichki ishlar vazirligida bizga haligi muxolifatda yurgan hozirgi Aleksey Jeshenkulovni nomidagi toplantılar atılgen degen kulasını verişken de. Biz şimdi kaysa bir şey, evvelki üyesliği içerisimiz girelim, hazır gitsi gelmez. Eğer şimdi devam et ararken olsa biz bu cinayeti tayin yetemiz mi? Yok mu hakikaten? Bize verilen malumatı biz evvelden koyup giretken savallara cevap verişti onun için yengi savallarda paydaşı yaptı da. Hani çünkü ben bu bayanatı ciddi kabul kılıçtan sal alı sıramı.
Dedi Abdumo'mun Mamarayimov. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baqit Seitov esa bunday fikrlar asossiz ekanini aytadi. Unga ko'ra Alisher Soyipov otilgani aytilayotgan to'pponcha 2007-yil 14-fevral kuni Bishkekdagi Xo tungi klubida bo'lgan otishmada ham qo'llanilgan. Lekin bu to'pponchaning gilzalari topilgan, o'zi esa qidirilayotgan edi.
Gilzaxonada gilza to'pponcha eshitdi, yo'q bo'lgan, yo'q desek bor, yo'q bo'lsa-da.
Tungi klubda ham shu to'pponchadan otilgan o'qning gilzasi topilgan, to'pponchaning o'zini esa topa olmagan edik. Biz avval bu ishda Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulovga tegishli bo'lgan to'pponcha qo'llanilganini gumonlagan edik. Chunki otishma paytida uning o'g'li ham tungi klubda bo'lgan. Uning to'pponchasi tekshirilganda bu qurol tungi klubdagi otishma va Alisher Soyipovning o'ldirilishida ishlatilmagani ma'lum bo'ldi. Shuning uchun Jekshenqulovdan bu ayblov olib tashlangan, dedi Baqit Seitov. Taniqli jurnalist Alisher Soyipov 2007-yilning 24-oktyabrida O'sh shahrida otib ketilgan edi. Bu jinoyat yuzasidan mustaqil tekshiruv olib borgan bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari va huquq himoyachilari Alisher Soyipovning o'limida O'zbekiston maxsus xizmatlari qo'li bor degan shubhani bildirgan edilar. Biroq Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi bu taxminni isbotlash uchun dalillar yo'qligini ta'kidlab kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Bishkek yaqinidagi Moskva tumani Petrovka qishlog'idagi vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Qishloqda yashovchi qirg'iz va rus aholisi bu yerdagi kurdlarning ko'chib ketishini qat'iy ravishda talab qilyapti. 27 aprel kuni Qirg'iziston ichki ishlar vaziri qishloqdagi vaziyat nazorat ostiga olingani va bu yerda barqarorlik o'rnatilganini ma'lum qilgan edi. Yana hamkasbim Elmurodga quloq tuting.
Chuy viloyat gubernatori Bulotqon Qumarovning aytishicha, Moskva tumani markazida Petrovka qishlog'i oqsoqollarining ikkita yig'ini bo'lib o'tgan. Birinchi yig'in qirg'iz oqsoqollaridan, ikkinchi yig'in esa kurd oqsoqollaridan iborat bo'lgan. Qirg'iz oqsoqollari yig'ini Moskva tuman hokimiyatiga Petrovka qishlog'idagi 110 xonadonda yashovchi etnik kurdlarni tezlikda boshqa hududlarga ko'chirishni talab qilib, ultimatum qo'ygan. Kurd oqsoqollari yig'ini esa hukumatni adolatli va xolis bo'lishga chaqirgan. Gubernatorning aytishicha, hukumat vakillari oqsoqollar yig'inlari ishtirokchilarini murosaga chaqirgan va qishloqdan kimni ko'chirish kerakligini qishloq aholisining umumiy majlisida hal qilishga kelishilgan.
Kurd oqsoqollar o'zlari aytdi, biz o'zimiz hozir chechim qabul olib, janaqday tartibni buzgan, narkozatlarni savdo qilganlarning barini o'zimiz qarab turib.
Kurd oqsoqollari qishloqda jamoat tartibini buzgan, narkotik sotgan kurdlarni aniqlab, ularni qishloqdan o'zimiz ko'chiramiz degan taklifni kiritishdi. Ularga bu tadbirni amalga oshirish uchun 3 kun vaqt berildi, deydi Chuy viloyat gubernatori Bulotqon Qumarov. Petrovka qishlog'i aholisi esa 26 apreldan buyon etnik kurdlarni bu qishloqdan ko'chirish to'g'risidagi talablari o'zgarmas ekanini bildirmoqdalar. Bunga javoban etnik kurdlar Qirg'iziston ularning ham vatani ekanini va konstitutsiyaga binoan mamlakatning istalgan hududida yashash huquqiga ega ekanliklarini aytmoqdalar.
Ota bobomiz shu yerda o'lgan. Biz otamizning murdosini shu yerga tashlab hech qayerga bormaymiz. Hech qayerga. O'lsam men ham otamni jonda ko'mib qo'ysin. Men bormayman. Mening joyim. Otam meni shu yerda tuqqan. Boshqa yerda tuqqan yo'q. Shu
deydi Petrovka qishlog'ida yashovchi etnik kurdlar vakili Yusuf Bazoyev. Etnik kurdlarga ko'ra, bu millat vakillaridan biri jinoyat sodir etgani uchun hamma kurdlarni qishloqdan ko'chirishni talab qilish, ularni quvg'in va toshburon qilish adolatsizlikdir. Eslatib o'tamiz, 26 aprel kuni Petrovkada mingga yaqin odam, kurd millatiga mansub 22 yoshli yigitlardan biri 4 yoshdagi rus qizini zo'rlaganligini iddao qilib, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirgan edi. 27 aprel kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Mulda Musa Qung'antiyev 4 yoshli rus qizining zo'rlanganini ekspertiza tasdiqlamaganini bildirgan edi. Ammo 28 aprel kuni ichki ishlar vaziri o'rinbosari Sabirbek Qurmanaliyev qayta o'tkazilgan ekspertiza qizchaning zo'rlanganini aniqlaganini ma'lum qildi. Ayni paytda Petrovka qishlog'idagi milliy nizo siyosiy janjalga ham aylanib bormoqda. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi Petrovkadagi voqealar muxolifat tomonidan uyushtirilganini aytmoqda. Bu voqeada faol ishtirok etgan Yashillar partiyasi raisi Erkin Bulekbayev, Ota makon partiyasining Chuy viloyatidagi muvofiqlashtiruvchisi Turat Madilbekov hamda Bo'lish nodavlat tashkiloti rahbari Safarbek Arg'inbayev ichki ishlar xodimlari tomonidan hibsga olingan. Muxolifat esa o'z o'rnida milliy nizoning yuzaga kelishida hukumatni ayblamoqda.
Мы хотим спросить с этой власти, можно жить в этой стране вот так вот спокойно или нет?
Biz hokimiyatdan bu mamlakatda tinch yashash mumkinmi yoki yo'qmi deb so'ramoqchimiz. Agar mahalliy hokimiyat ichki ishlar tuzilmalari Petrovka qishlog'i aholisining arz-dodlariga o'z vaqtida quloq solganlarida va jinoyatchilarni qamoqqa olganlarida bunday voqea bo'lmas edi. Jinoyatchilar qizchani zo'rlab 1 oy ozodlikda bo'lgan. Ularni hech kim qamamagan. Ular odamlarni qo'rqitganlar. Bu esa hukumat huquq-tartibot tuzilmalaridagi korrupsiya mahsulidir. Hukumati va huquq-tartibot tuzilmalari korrupsiyalashgan mamlakatda esa bunday Petrovka voqealari tez-tez sodir bo'lib turadi, dedi Petrovka qishlog'i aholisi bilan uchrashgan Qirg'iziston parlamenti deputati Roza O'tunbayeva. Siyosiy janjal faqat o'zaro ayblovlar bilangina cheklanmayapti. Qirg'iziston muxolifatidagi Birlashgan xalq harakati Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Moldomuso Qunqantiyevni muxolifatga nisbatan tuhmat qilganlikda ayblab, sudga murojaat qilish to'g'risida bayonot tarqatdi. Petrovka qishlog'i aholisi ham jamoatchilikka bir tomonlama ma'lumotlarni berayotgani hamda muxolifatni asossiz ayblayotgani uchun Qirg'iziston ichki ishlar vazirining iste'foga chiqishini talab qilmoqda. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Aziz tinglovchi, dasturimizni endi salomatlik eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Uni hamkasbim Farruh Yusufiy tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda salomatlik dasturi. Studiyada Farruh Yusufiy. Bugungi dasturimiz shu kunlarda dunyoni tashvishga solgan cho'chqa grippi bilan bog'liq vaziyatga bag'ishlanadi. Dushanba kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi pandemiyasining ro'y berishi ehtimollari oshganini aytib, vaziyatga oid 6 pog'onali ogohlantiruv darajasini 3-dan 4-chi pog'onaga ko'tardi. H1N1 virusiga oid vaziyat bo'yicha favqulodda qo'mitaning 27 aprel kungi majlisidan keyin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari Keiji Fukuda ogohlantiruvning 4-chi darajaga ko'tarilganini cho'chqa grippi pandemiyasining e'lon qilinishi sari qo'yilgan jiddiy qadamdir deya baholadi.
Given the current situation, the current focus of efforts should really be on mitigation.
Mavjud vaziyatda hozir ko'riladigan choralar virusning tarqalishini to'xtatishdan ko'ra uning oqibatlarini kamaytirishga qaratilishi lozim. Buning asosiy sababi virus allaqachon ko'p joylarga tarqalib bo'ldi va uni nazoratga olishning deyarli imkoni qolmadi.
Because this virus has already spread quite far and at this time containment is not a feasible operation.
Dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysi. H1N1 virusi keltirib chiqargan cho'chqa grippi o'tgan oyda Meksikada aniqlanganidan beri shu kungacha bu mamlakatda 151 odamni o'ldirgani gumon qilinmoqda. Nobud bo'lgan 151 odamdan kamida 7 nafari aynan H1N1 virusining qurboni bo'lgani aniq aytilmoqda. Cho'chqa grippi hollari Qo'shma Shtatlar, Kanada, Ispaniya va Britaniyada tasdiqlandi. Braziliya, Avstraliya, Isroil va Yangi Zelandiya kabi mamlakatlarda 10 ortiq odam H1N1 virusini yuqtirganlikda gumon qilinib, kasalxonalarga yotqizildi. Ko'plab mamlakatlar cho'chqa grippi qayd etilgan mamlakatlardan kelayotgan yo'lovchilarni tekshiruvdan o'tkazishni joriy qildi va boshqa favqulodda choralarni ham ko'rmoqda. O'zbekiston hukumat ham 28 aprel seshanba kuni H1N1 virusining oldini olishga bag'ishlangan favqulodda majlis o'tkazdi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi epidemiologiya boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Boqjon Matkarimov biz bilan qisqacha suhbatda mamlakatda cho'chqa grippi hollari qayd etilmagani, lekin vaziyatni nazorat qilish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzilganini ma'lum qildi.
Oddiy grippga o'xshaydi, faqat cho'chqadan yuqadi. Odamdan odamga yuqish mumkin. Shuning uchun biz hamma tayyorlarni ko'rib, hozir vazirlikdan buyruq chiqarilgan shtab tuzdik. Hozir bugun chepiga bo'ladi Respublika epidemiya qarshi kurash komissiyasini. Hozir hammalari ishga ketyapmiz.
Vazirlikning epidemiologiya boshqarmasi vakili bilan hukumat yig'ini tugaganidan keyin yana bog'landik.
Chora tadbirlar o'tkazildi, shtab tuzildi, chepiga o'tkazildi. Hozir nima deyman, chegaralari mustahkamlash to'g'risida ko'rsatma berildi. sağlık sağlaş vazliği tamamından o'tkazilgan chora tadbirlari o'zi uchun bo'ldi. Masalan, shtab tuzildi dedi, doktorlar xushyorligi oshirildi. Qo'shimcha ko'ki mestalar tayyorlab qo'ydik, dorilar zaxirasi tayyorladik. Dez moddalar zaxirasi tayyorlandi. Aptekalarda tana haroratini tushiruvchi dori-darmonlar ko'paytirildi. Kechasi kunduz ishlaydigan aptekalar soni yana ko'paytirildi. Xo'sh, yana
Bog'do aka, nima uchun mana bu chegaralar mustahkamlandi deyapsiz? Qanday qilib mustahkamlandi? Qanaqa nazorat?
Chegaralar mustahkamlandi emas, chegarada sanitariya nazorat punktlarini ishga kuchaytirildi. Chegara mustahkam beton qurarmidingiz?
O'shani aytyapman, nima? O'shani
yo'ydi, notar yozib olgan bo'lishi mumkin-da. Chegaradagi sanitariya nazorat punktlarini nimasi kuchaytirildi faoliyati. Har bir chetdan kirib kelayotgan fuqaro grip kasalligi gumon qilinsa, tibbiy yordamdan o'tkazilsin deb ko'rsatma berildi.
Bog'jon aka, mana matbuot orqali aholiga shu kasallikni oldini olish bo'yicha oddiy qanaqadir maslahatlar ham yo'lga qo'yilyaptimi?
Ayo, bo'ldi. Televizion chiqiladigan bo'ldi. Gazeta maqolalar tayyorlandi. Hozir diktan tayyorlashyapti. Maktab bolalari, kollejlar uchun.
Shu yerda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Boqijon Matkanimov bilan suhbatimiz uzilib qoldi va u kishi bilan boshqa bog'lana olmadik. Salomatlik dasturini tinglayapsiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi hayvonlar, xususan cho'chqalardan emas, odamdan odamga yuqatganini aniqladi. Seshanba kuni Jenevada o'tkazilgan matbuot anjumanida tashkilot matbuot kotibi Gregory Hartl virus o'chog'i bo'lgan Meksikada o'tkazilayotgan tekshiruvlardan shunday xulosa qilinganini ta'kidladi.
We have seen clearly as a result of these epidemiological investigations that there have been probably three smaller waves.
Epidemiologik tekshiruvlar natijasida Meksikada virusning odamdan odamga yuqishi deb taxmin qilinayotgan 3ta holati aniqlandi. Taxmin qilinayotgan bu holatlar sinchkovlik bilan o'rganilmoqda. Yana bir marta aytaman, virusning odamdan odamga yuqishi hollarining aksariyati taxmin qilinayotgan holatlardir. Chunki hozircha biz bu holatlarning 26tasini tasdiqlay oldik va laboratoriya tekshiruvi davom etmoqda. Lekin Meksikaning boshqa hududlarida ham odamdan odamga yuqish hollari ro'y berganini gumon qilib turibmiz. Alohida qayd etish kerak, biz aniqlagan hollarning birortasida cho'chqa yoxud virusning boshqa manbalari bilan kontakt hollari bo'lmagan. Ya'ni bu yerda gap odamdan odamga yuqish hollari haqida borayotganini xulosa qilishdan boshqa ilojimiz yo'q.
Sources of transmission, so we have to come to the conclusion that we are seeing human to human transmission.
Dedi doktor Hartl. Aytib o'tganimizdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi pandemiyasining oldini olish imkoniyatlari kamayib borayotganini aytmoqda va virus yetib borgan mamlakatlar geografiyasi kengayib boryapti. Lekin kasallikdan odamlarning nobud bo'lishi hollari faqat Meksikada qayd etildi xolos.
And that's the question which a lot of our scientists have been looking at too. For all of you, as you know, the only place where deaths have so far occurred is Mexico.
Olimlarimiz buning sababini o'rganmoqda. Bilasiz, virusdan o'lim hollari faqatgina Meksikada ro'y berdi. U yerda 7 kishi aynan shu kasallikdan o'lgani tasdiqlangan. Virus aniqlangan boshqa mamlakatlarda bu kasallik nisbatan yengil kechmoqda. Masalan, Qo'shma Shtatlarda bittagina odam qisqa muddatga kasalxonaga yotqizildi xolos. Virus Meksikada og'ir kechayotgani sabablarini tushunib yetganimizcha yo'q.
We don't understand why the disease has been more severe in Mexico.
Dedi doktor Hartl. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tkazgan tekshiruvlardan gripp virusiga qarshi mavjud dorilar orasida cho'chqa grippini davolashda ishlatilishi mumkin bo'lgan vositalar borligiga umid qilinmoqda, deya qo'shimcha qildi doktor Hartl.
For the moment at least this influenza virus shows no resistance to either oseltamivir or tozinemivir.
Hozircha bu gripp virusining oseltamivir yoki zinemivir dori vositalariga chidamliligi kuzatilgani yo'q. Ya'ni cho'chqa grippini bu antivirus preparatlari bilan davolasa bo'ladi deyishga asos bor.
So is treatable by these two antivirals.
Dedi tashkilot rasmiysi. Oseltamivir yoki zinemivir preparatlarini H1N1 virusiga qarshi qo'llash tavsiyasini seshanba kuni AQSh sog'liqni saqlash vazirligi ham e'lon qildi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisi bilan suhbatda tinglaganingizdek, hukumatning cho'chqa grippiga qarshi ishlab chiqayotgan choralari orasidan matbuot orqali aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish ham niyat qilingan, biroq hozircha o'zbek matbuotida H1N1 virusiga oid ma'lumotlarni topish qiyin. Har qalay salomatlik dasturini tayyorlayotganimizda bunga oid axborotni topa olmadik. Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassisidan cho'chqa grippidan saqlanishga oid maslahatlarni ham ololmaganimiz bois bunday maslahatni berish iltimosi bilan tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdullaga murojaat qildik.
Bu juda tez tarqalish xususiyatiga ega hamda shilliq burun og'izdagi shilliq qavatlarda juda ko'payib ketadigan bir shunday bir viruski, buni faqat yuqish manbai odam hisoblanadi. Odamdan odamga yuqadigan virus, bu odamdan odamga yuqishligi bevosita 100% isbotlangandan keyin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda mana rivojlangan mamlakatlardagi juda epidemiologiya stansiyalari tashvishga tushib qoldi. Undan saqlash vositalariga kelsak, avvalo birinchi simptomlari holsizlik ro'y beradi odamda. Undan keyin temperaturani, badan haroratini ko'tarilishi kuzatila boshlaydi. Burun, og'iz atroflarida, xususan ko'z atroflarida qizarishga o'xshagan alomatlar paydo bo'la boshlaydi. Keyin asta-sekin immun sistemasidagi haligi disproporsiyalar, zboylar, haligi uzilishlar ro'y bera boshlaydi va natija bu odamni halokatga olib keladi. Shuning uchun birinchi mana shunday simptomlar tug'ilgandan darrov vrachga murojaat qilish kerak. Ikkinchi, undan keyin xonadonda qanday ahvollar olib boriladi? Maskalar taqish kerak, juda muhim narsa. Iloji bo'lsa maxsus suyuqliklarga singdirilgan maxsus maskalar bor, hozir chiqayapti shu maskalar, o'shalardan taqish kerak. Shu taqqan paytda odamdan odamga o'sha virus yuqish imkoniyati juda ehtimoli kamayadi. Ikkinchidan, shu albatta nima bo'lganda ham qo'lni yuvish kerak, yuvganda ham sovun bilan yuvish kerak. Bu juda birinchi navbatdagi shart hisoblanadi. Undan keyin mana bu suv masalasida suvni albatta qaynatilganini ichish kerak. Barcha O'zbekistondagi shu xalqimizga, fuqarolarimizga shuni aytgan bo'lardimki, birinchi tozalik, ikkinchida gigiyena qoidalariga rioya qilish, uchinchi issiq suv masalasi. Issiq suvni ichish o'sha grippni ma'lum bir ma'noda bir qaytarish uchun bir oddiy bir vositalardan bittasi hisoblanadi. Shuning uchun ana shu simptomlarga alohida e'tibor qilish kerak.
Doktor Suhbat Abdulla maslahatlari edi. Mavzu so'ngida odamdan odamga yuqatgan cho'chqa grippi va uni keltirib chiqargan H1N1 virus haqida qisqacha ma'lumot. Cho'chqa grippi H1N1 virusidan tashqari H3N2 va yana bir necha gripp virusi shtammlaridan kelib chiqadi. Cho'chqa grippi birinchi marta o'tgan asrning 30-yillarida cho'chqalarda aniqlangan bo'lib, asosan bu hayvonlar orasida kuzatilgan. Shu paytgacha cho'chqa grippining odamga yuqishi kam uchraydigan hol hisoblanib kelgani bois Meksikada boshlanib, tez sur'atlarda tarqalayotgan kasallikning odamdan odamga yuqayotgani mutaxassislar xavotirlarining asosiy sabablaridan biridir. Bu safar Meksikada boshlanib, pandemiyaga sabab bo'lishi mumkinligi aytilayotgan cho'chqa grippini aytib o'tganimizdek, H1N1 virusi keltirib chiqargani mutaxassislar tashvishlarining yana bir sababidir. Chunki aynan H1N1 virusi o'tmishdagi yirik epidemiya va pandemiyalarning sababchisi bo'lgan. Masalan, 1918-20-yillarda ispankay deya atalgan gripp pandemiyasini H1N1 virusi keltirib chiqargan. O'shanda ispankay pandemiyasi jahon bo'ylab 20 milliondan 40 milliongacha odamning yostig'ini quritgani taxmin qilinadi. Siz Ozodlik radiosi salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Uni Kamina Farrux Yusufi tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, salomat bo'ling.
Tongi dastur shu o'rinda o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Kuningiz xayrli o'tsin, omon bo'ling.